Вітаю, шановні слухачі, в ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном її ведучий Олександр Лащенко. А протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. У Росії відреагували на будівництво в Очакові командного центру для військово-морських сил України.
Для багатьох, в тому числі для російської сторони, є подразнюванням – це морська піхота Сполучених Штатів Америки.
Стаття у «Нью-Йорк Таймс» про нібито українські двигуни в ракетах, які запускає КНДР, принаймні, як можливість.
За цю провокацію стоять, як і з кольчугами, знову ж таки, російські спецслужби.
Справа Шабуніна. Чому судять антикорупціонера?
Якби президент вийшов і сказав, так робити не можна. 2.5 роки мої підлеглі займались тим, що дискредитували, вбиваючи довіру до громадянського суспільства.
Резонансну реакцію викликало у Росії спорудження мобільним будівельним батальйоном морських піхотинців Сполучених Штатів у місті Очакові на півдні України командного центру для військово-морських сил України. Депутат Держдуми Росії, лідер ЛДПР Володимир Жириновський стверджував, що, дослівна цитата, «втопить у Чорному морі американських солдатів штаб навчання НАТО, який будується в Очакові». Кінець цитати. Проте, чи є ці заяви деяких російських діячів блефами, якою буде роль цього центру в Очакові, ми говорили у студії «Радіо Свобода» з гостями Сергієм Гайдуком, командувачем ВМС України 2014-16 роках і речником командування ВМС України Олегом Чубуком. Пане Гайдук, ну передусім, ну що це за центр?
Я хотів би акцентувати увагу, що так називаємий проєкт Exercise Related Construction Projects, відповідно якого здійснюється будівництво, будівельно-ремонтні роботи в інфраструктурі військово-морських сил України, а точніше на об'єктах, які використовуються під час проведення міжнародних навчань на території України. Цей проєкт, він має початок, тобто стартував у 2009 році.
Ще 2009 року? 2000... Оце в Очакові, так?
І не лише в Очакові, він і об'єкт...
Навіть не при Януковичі, ще до Януковича.
Так. Тому і дуже дивна є реакція, коли цей проєкт з 2009 року, він існує, і ціла низка об'єктів, які були відреставровані, відремонтовані і побудовані в пунктах базування військово-морських сил України на території Одещини і Миколаївщини, мають життя вже. І мають перспективу, і коли така йде дивна реакція, починаючи від закидати крилатими ракетами, розбомбити, розмова ведеться про внутріполітичний конфлікт, яка-то загроза чергового всплеску або чергового витка громадянського конфлікту в Україні з боку Російської Федерації, ну просто дивно. При всьому тому, що, наприклад, той же колишній прем'єр Азаров робить всі заяви,
В Москві.
Зараз. А при ньому в 2012 році будували в тому же Очакові, про який ведеться зараз розмова, сліп для підйому катерів, для завантаження, вивантаження техніки на кораблі.
Пане Чубук, ну дійсно, що там будується в Очакові? Що, база НАТО будується чи що?
Наш колишній командувач вже вірно підмітив певні речі. Варто додати, що можливо, я цим когось розчарую, але йдеться про будівельно-ремонтний проєкт в інтересах базування саме українських військово-морських сил, і аж ніяк в інтересах базування флоту іншої країни. Крім того, цю інфраструктуру планується активно використовувати у ході українсько-американського навчання «Series Breeze» із запрошенням флотів інших країн, що має підвищити, зокрема, якість їх проведення. Ну і, власне, Сергій Анатолійович вже говорив, що реалізація цього проєкту стартувала ще у 2009 році. І ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Вона є відчутною. І ця робота здійснюється в рамках програми співробітництва між Збройними силами двох країн, військово-морських сил США і України.
Навіть йдеться, пане Чубук, про співпрацю України суто зі Сполученими Штатами. Це не якесь співробітництво з НАТО. Ні, просто дві держави, і не треба навіть перебільшувати. Так я вас розумію?
Звичайно, це проєкт США. дозвіл на реалізацію коштів, ми знаємо, що давав Конгрес.
Пане Чубук, а скільки морпіхів американських задіяні в будівництві оцього об'єкту Вачакрі? Можна цифру назвати?
Ну, ці запитання треба надавати американській стороні. І я думаю, що не суто морські піхотинці це будують. Це двостороння робота йде. Я скажу, що метою, мабуть, нас усіх цікавить все-таки мета цього будівництва. Метою, найголовніше, є удосконалення інфраструктури місця базування, підвищення рівня охорони і оборони території військового порту. І можемо сказати, що це дасть в реалізації цього проєкту. Це також важливо.
Будь ласка.
Ми вважаємо вивести на сучасний рівень відповідно до стандартів НАТО, системи управління, сприятиме забезпечення безпеки судноплавства у зазначеному районі. Реалізація проєкту слугуватиме чи набуттю нами відповідного нового досвіду.
Пане Сергію, ви володієте інформацією, коли може бути завершення будівництва цього об'єкту, так?
Це заходи, які проводяться, що стосуються будівництва і ремонту, вони є плановими і бюджетними. Тобто бюджет цього заходу був затверджений Конгресом, і що саме цікаво, він був затверджений не річний, а ця програма цього проєкту, вона на даному етапі діє протягом 17-19 років.
Тобто до 19-го року має бути реалізація.
І що саме головне, що скажімо так, місцями цього проєкту являються не тільки Очаків, являється і Миколаїв, являється і Одеса. Тобто ми можемо говорити про розгалуженість цього проєкту і, скажімо так, місця базування флота, де цей проєкт буде реалізований. По-друге, я хотів би все-таки уточнити, і, мабуть, в цій ситуації для багатьох, в тому числі для російської сторони, є подразнюванням – це морська піхота Сполучених Штатів Америки. Але реально це невірно, тому що суто цим проєктом займаються інженерні підрозділи Сполучених Штатів Америки, ну ні в коєму разі не морська піхота. Це перша позиція.
Тобто не зовсім коректно казати, що морські піхотинці будуть?
Ну, однозначно, тому що морська піхотинця – це наступальний рід, який використовується для проведення десантних наступальних операцій, а не для, вибачте мене, не для будівництва інфраструктури, ну, наприклад, воєнного порту Очаків. Ну, це алогічно в цій ситуації. Тому треба говорити, що це проєкт, про який ми говоримо, Очаківський, це суто проєкт для поліпшення інфраструктури воєнного порту Очаків з урахуванням передислокації корабельних частин, корабельних з'єднань з Кримського півострову до нового пункту дислокації.
У цьому будівництві в Очакові беруть участь українські будівельники, так я розумію, не лише американці?
Американські гроші і американський контракт.
Ага.
А американці вже, скажімо так, підрядчиків чи інших контрактерів вже вибирають за своїм рішенням. І, наскільки мені відомо, там є ряд українських фірм, які займаються, наприклад, перевезеннями, тому що це більш рентабельно буде будівельних матеріалів, поставка будівельних матеріалів. Тобто, які-то попутні роботи американці використовують от якраз підрядників з українського боку.
Таки для кращої якості самі вони будують.
Але будують відповідно собі, і я повинен сказати, що ті об'єкти вони будуть в тому числі і для зберігання плавзасобів, зберігання і ремонту плавзасобів, які використовуються, вони будують на збірно-модульній основі.
Пане Чубук, з вами, з паном Гайдуком, поговоримо взагалі про стан ВМС України понад 3 роки анексії, цинічної, підступної. Що зараз являє собою Військово-морські сили України?
Військово-морські сили України, як і раніше, собою являють вид Збройних сил України. Один із 3 видів Збройних сил. Це наймолодший вид Збройних сил, який свого часу, 25 років тому, будувався практично з нуля. Це кілька родів сил, найбільш родів сил саме на флоті українському. Вдалося досить стислі терміни відновити війська берегової оборони. Якщо у нас колись був окремий батальйон морської піхоти, то зараз це бригада і окремий батальйон морської піхоти. Також береговалася складова, вона, сміливо можна казати, вона більш потужна, ніж була до 2014 року. Це понад 10 бойових кораблів і катерів. Крім того, це до 25 спеціальних і допоміжних суден. Це, якщо, власне, говорити про корабельну складову, яка поповнюється новими зразками озброєння, зокрема, малими броньованими артистськими катерами. Минулого року поповнився, зараз будуються ще 4.
Скажіть, будь ласка, пане Гайдук, дійсно, який стан, на ваш погляд, зараз ВМС України?
Я хотів би сказати, що стан флоту, національного флоту, військового, він є критичним.
Критичним все-таки, на ваш
він,
погляд?
Він, на мій погляд, є критичним. І якщо не звернути на нього увагу, то флот перетне лінію дедлайн і перестане, як таковий, існувати. Йдеться розмова про державну морську політику, яка реально в Україні зараз відсутня. Нема у нас керівних документів стратегічних держави. Нема ні морської доктрини, нема ні стратегії розвитку, нема ні програми, державної програми кораблебудування. Розумієте, як можна розбудовувати, як можна захищати національні інтереси, як їх можна просувати, якщо вони навіть не сформовані в морській доктрині.
А що це все-таки фінансування? Звісно, війна, вона не припиняється на жоден день на Донбасі. Основний ресурс має бути України туди скерований. Але а на ВМС скільки?
Ну, дивіться, от якщо говорити про відсотки фінансування, да, від оборонного бюджету, от, то від потреби, яка на флот, от по досвіду моєго керівництва і попереднього проходження служби, це було 10-12% від потреби. В кращі часи це було 32%.
10-12 вже після анексії Криму?
Це було до анексії, Криму.
А зараз?
Ну, а зараз в середньому десь іде від 10 до 20% від потреби.
П'ята частина тільки?
Так. Угу. Але я хотів би сказати, що зрозумійте одне, проблема не в грошах. Якщо у держави нема стратегії, от візьміть 14 по 17 рік Чорноморський флот Російської Федерації. На флот прийшло два нових фрегата з крилатими ракетами «Калібр». Прийшло два малих ракетних корабля з крилатими ракетами «Калібр» і «Вишній Волочок». Зараз новоросійські проходять державні випробування. Прийшло 4 підводних човна з крилатими ракетами і до кінця року, можливо, ще два прийде. Ви розумієте? Прийшли бойові ракетні комплекси, тобто ракетний щит Росії. А у нас, якщо ми будуємо по 50 тонн ті катера, розумієте, з 30-міліметровими гарматами, то це не є той важіль, який дозволить вирішити національні інтереси України в Чорноморському регіоні. Тому ми їх і втрачаємо, як лідерство, так і втрачаємо нашу позицію в Чорноморському регіоні.
Про те, чи є заяви деяких російських діячів блефами, як вибуде роль центру в Очакові, ми говорили в студії Радіо Свобода з гостями Сергієм Гайдуком, командувачем ВМС України 2014-16 роках, і речником командування ВМС України Олегом Чубуком. Експерт із ракетних технологій Майк Елеман заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів Північній Кореї. КБ «Південний Дніпрі» лишає одне із кількох можливих джерел такого постачання. Є кілька інших потенційних джерел у тій же Росії, наголосив Майк Елеман у Твіттер. За словами фахівця, він не вірить, що уряд України знав чи потурав постачання двигунів до КНДР. Таким чином він прокоментував реакцію на цитування впливової американської газети New York Times. Його ж припущення, що нібито ракетні двигуни могли опинитися у режиму Kim Chen Ina із так званого чорного ринку, і не виключено, що походження таких двигунів із Південмашу на самому підприємстві у Дніпрі керівництво України всі ці звинувачення, припущення категорично відкинули. А експерти вбачають у цьому зв'язку провокацію з боку Росії, яка на тлі кризи із запусками ракет у КНДР хоче відволікти увагу від агресії на Донбасі. Що ж може стояти за цим черговим вже скандалом звинувачення на адресу України? Про це я говорив у вівторок з учасниками програми «Ваша свобода», народним депутатом України Бориславом Березою і військовим експертом Валерієм Поповим. Також у програмі по телефону взяв участь політтехнолог Тарас Березовець.
Пане Береза, що це таке? Чому це так з'явилося? Це випадковість чи, знаєте, як кажуть росіяни, не думаю?
Знаєте, якщо ми подивимось, то найчастіше використовують слова «вирогідно», «можливо», «ніби». Все це поряд з ім'ям нашої країни. Я, можливо, з України, вірогідно, з України, ніби з України. Але коли розбираємось, то з'являється, що ні, виявляється, що ні. Хочу з'ясувати дуже цікаву річ. Кольчуги з'явились саме тоді, коли Україна дійсно намагалася почати вступ до НАТО. І саме тоді з'явились кольчуги. Потім кольчуги ніхто в Іраку не знайшов, але і вступу до НАТО не вийшло. Зараз, коли в США дуже часто лунають призиви до того, щоб передати Україні летальну зброю, і саме джавеліни, які можуть знищувати російські танки, з'являється нова історія. Але зараз, як там, в прийми йде двигуни від кольчуг, від що завгодно. Може з'явитися така історія, коли ложечки знайдуться, а осадочка станеться. Як вийшло з кольчугами? Зараз те ж саме. І я вважаю, що це не випадковість. Ні. Це спланована акція. Зараз Україна повинна зібрати комісію, міжнародну комісію, з залученням експертів, в тому числі і військових експертів, професіоналів, які зможуть довести, по-перше, що Україна не винна, а потім з'ясувати, хто саме надав таку інформацію і чому «Нью-Йорк Таймс» висвітлила саме Україну, як країну, яка могла надати Кореї ці двигуни. В цій статті саме акцент на Україні. І це найцікавіше. Тому що Росія, вона десь є, але на неї не акцентують увагу. Тому я вважаю, що так, це інформаційна війна. Ми зараз, ніхто не заперечує, що у нас третій рік йде гібридна війна з Росією.
Уже четвертий.
І ми бачимо, що так пішов четвертий рік, і ми бачимо, що в інформаційному полі ми програємо. Тому треба розуміти, що треба виправляти помилки і щось здійснювати.
Пане Тарасе, ваш коментар з приводу цього скандалу щодо нібито причетності Південмашу до постачання ракетних двигунів для КНДР.
Ви повинні розуміти, що Україна до багато років, вже десятиліть, не виробляє ракетних двигунів, подібних тим, які використовуються найсучасніших північно-корейських ракетах, класом Ку-12 і класом Ку-14. І тому, якщо дійсно були використані ракетні двигуни, можливо, Дніпропетровського КП «Південне», ці двигуни точно походять не з України, а з Російської Федерації. Чому? Тому що абсолютно більшість російських міжконтинентальних балістичних ракет, вони досі працює на дніпропетровських ракетних двигунах. Далі. Що стосується технічної документації. Вчора міністр оборони України до 2010 року Олександр Кузьмук в ефірі одного з каналів чітко розставив акценти. Він сказав, що вся технічна документація на ракетні двигуни давно знаходиться в розпорядженні росіян. Ну, тому що всі вони розроблялись під час існування Радянського Союзу, що в принципі природне. Тому зрозуміло, що навіть якщо це ті самі двигуни зроблені за тими самими кресленнями, то точно походження не з України. Україна 6 років тому арештувала і засудила до тюремного ув'язнення двох північно-корейських шпигунів, які якраз таки хотіли викрасти технічну документацію КБ «Південне», і вони досі відбувають покарання в двох житомирських колоніях, якщо не помиляюсь, номер 4 і номер 8. Тому я переконаний, що «Нью-Йорк Таймс» втягнули в цей інформаційний скандал, ця провокація. І швидше за все, за цією провокацією стоять, як і з кольчугами, знову ж таки, російські спецслужби.
Пане Тарасе, як вважаєте, от ви активно коментуєте в тому числі події у Сполучених Штатах, наскільки саме у США за президента Трампа матиме розголос оцей скандал з нібито причетністю України до поставок ракетних двигунів для режиму Кім Чен Іна?
Ну, знаєте, я вас можу запевнити, не можу сказати звідки, але я знаю, що американська розвідка буквально відстежує кожен ракетний двигун, який був вироблений на КБ «Південне». І тому, якби дійсно хоч один такий двигун з Дніпра був відправлений до Північної Кореї, там чорний ринок чи як завгодно, можете просто повірити, що американська розвідка була до першої, яка би таку інформацію повідомила. Те, що йде посилання на експерта незалежної аналітичної структури, от і саме Міжнародний центр стратегічних досліджень, а не на американську розвідку, це тільки підкреслює те, що ця інформація, вона не є до кінця достовірною. Жодної потреби, жодної логіки в тому, щоб українська влада, можна її скільки завгодно критикувати, але вона точно не дурна, щоб ставити під ризик нинішній рівень стосунків США щоб заробити що, якихось там кілька десятків мільйонів доларів на цих двигунах, ну це абсолютно смішно.
Пане Валерію, ви чудово знаєте ситуацію, власне, у самій Північній Кореї. Всі ці всі спроби випробувань, спершу доволі неуспішні, а зараз ніби прорив. Як ви вважаєте, пане Валерію, справді, можливо, хай без участі української влади якимось чином через якийсь чорний ринок, хоча я не уявляю, як можна на чорному ринку ракетні двигуни отак просовувати, все-таки українські ракетні двигуни використовує режим Кім Чен Іна. Це може таке бути, на ваш погляд?
Мабуть, є. Тому що зараз саме чорний ринок, це ринок Російської Федерації.
Ну дивіться, ну якщо якась держава, не тільки Північна Корея, хоче придбати ці ракетні двигуни, що це через інтернет робиться? Де цей чорний ринок розташований?
В Росії. В Росії.
Ну, як це робиться? Як до нього зайти?
Ні, це не так просто. Це ж не офіційний ринок. Це можливість, це така можливість, коли один уряд надає другому уряду зброю через яких посередників, не напрямку. Більше того, це робиться, ви пам'ятаєте того бута, який зараз сидить в
в'язниці? Торговий свідомий, російський, який зараз відсиджує термін у США.
Саме він сидить за те, що робив такі оборудки. І я вважаю, і не тільки я,
велика, у Колумбії, пане
так, дуже велика кількість експертів вважають, що таких помічників у Росії вистачає.
Пане Валерію, знову ж таки, ви не закінчили свою думку. І чому ви вважаєте, що це не виключається?
Не виключається, тому що в Росії цих двигунів дуже багато. Після Будапештського меморандуму, коли Україна залишилась без ракетно-ядерної зброї, вона під таким контролем і з боку Росії, і з боку Сполучених Штатів, що ніяка напряму чи навіть через якихось посередників така техніка не може бути поставлена. Особливо в Корею.
Пане Валерію, давайте от поставимо чіткі акценти у цьому. Тобто, можливо, це ракетні двигуни України, але вони вироблені ще за радянських часів. Так я розумію. І вони через Росію опинилися в КНДР. Так я вас розумію?
Вони поставлялись ще до ракет «Воєвода». Це вже за часів незалежності. Ракету у Сатана перейменували в воєводу.
Тобто за часів Кравчука, Кучми, коли?
До Кучми. Угу. До першого Кучми, так скажемо.
Але ж успішні запуски КНДР зараз відбуваються, через уже багато років.
Звісно. І, до речі, ви не звернули увагу, є такий економічний глядач російський Степан Демура.
Є такий.
Він критик Путіна, але це не основне. З ним можна чомусь погоджуватись, в чому ні. Але він сказав, що після останнього параду в КНДР у китайців були питання щодо ракет не до українців, а до росіян. Я на це звернув увагу. Тепер подивимось. Є ракети в Росії, лише в Росії, в Україні їх знищили. Є ракети в Росії, які з 2014 року Україною вже не обслуговуються спеціалісти. Вони виводяться з експлуатації. Ну, в зв'язку з необслуговуванням, якісь неполадки, не обов'язково двигуни звільняються.
А коли ракета виводиться з експлуатації, двигун знищується, чи його можна якось модернізувати,
в
передати?
В Росії може бути все.
Це в Росії робиться?
Так,
пане Бориславе.
Де-юре його можуть знищити. По всім документам його немає. Але де-факто його можуть транспортувати. Якщо ви пам'ятаєте, то є можливість з Росії, якщо хочеться це уряду Путіна, то це напрямки йде до Південної Кореї.
Північне, вибачте.
Але я можу сказати, дійсно, і якщо ви зараз побачите реакцію саме Китаю, а вони згорнули програму допомоги саме тому, що побачили, ну, загрозу. І зараз саме до Росії будуть всі запитання. Тому що ми розуміємо, коли знищуються чи утилізуються ті чи інші ракети, то залишаються деякі частини. Це не тільки двигуни. Куди вони їх діли, ніхто не знає. А те, що вони можуть далі, через той самий чорний ринок, з'явитися у Кореї, ну, що я можу сказати, так? Це велике запитання. І дуже цікаво, що це з'явилося, ще раз кажу, дуже цікаво, що в New York Times написали таку статтю, котра дає запитання по Україні, але взагалі не підіймає запитання по Росії. І це дуже велике запитання. Чому так сталося? Саме тому потрібно робити цю комісію, залучати спеціалістів, так, міжнародних, і щоб вони давали такі ж відповіді. Тому що це дуже, ну, для нашого іміджу це не тільки погано, це може нанести ще одну дуже велику нам, знаєте як, вдару. Тому що ми можемо не отримати літальну зброю зараз. Саме якщо будуть ще нові такі приводи і нові якісь докази.
Ну, панове, дійсно тут згадується.
Але докази, які не ґрунтуються взагалі ні на чому.
Що ж може стояти за черговим вже скандалом звинувачення на адресу України? Про це я говорив у вівторок з учасниками програми «Ваша свобода», народним депутатом України Бориславом Березою і військовим експертом Валерієм Поповим. Також у програмі по телефону взяв участь політтехнолог Тарас Березовець. Керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна суд відпустив додому і визначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Громадський активіст тепер має 2 місяці повідомляти слідчого, якщо змінить місце роботи або проживання. 16 серпня цього року Шабуніну оголосили підозру, змінивши кваліфікацію правопорушення за, цитую, «погрозу або насильство щодо журналіста» на статтю «умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження». І тепер Шабуніну, якого звинувачують у побитті громадянина Всеволода Філімоненка, який себе називає журналістом, загрожує не 5, а 3 роки ув'язнення. Шабунін, визнаючи сам факт удару, стверджує при цьому, що вважає загалом справу проти нього замовним. Чи може судити антикорупційна ера? Це питання ми обговорювали у середу з гостями програми «Ваша свобода», народними депутатами від блоку Петра Порошенка Мустафою Найємом і Володимиром Арєвим, який взяв участь у програмі телефоном, а також ще одним учасником телефоном, політичним експертом Євгеном Магдою.
Пане Мустафа, ну, ваша оцінка. Чому ж все це навколо Віталія Шабуніна, на ваш погляд?
Ну, я б розділив це питання на 2 частини. Одна частина, яка стосується того, що не можна нікого бити. Ні при яких умовах. Ми розуміємо, що це була помилка. Бити людину не можна.
З боку Шабуніна?
З боку пана Шабуніна. І це не стосується того, ким вона ця людина є, чим вона займається. Але ми маємо розуміти, до якого маразму ми дійшли, коли в нас форма підмінюється поняттям і суттю. Зрозуміло, що ця людина, пан Філімоненко, просто зрозуміло, що ця людина була провокатором, яка підійшла до пана Шабуніна з конкретною метою, щоб його спровокувати. Те, що пан Шабунін вдався до такої слабкості, це одна сторона. Питання в тому, що як і на кого працює ця система. Пан Філімоненко – це не одна людина. За ними стоїть ешелон людей, які займаються конкретною дискредитацією молодих людей в парламенті, дискредитацією громадянського суспільства і антикорупціонерів в тому числі. І зараз у нас, розумієте, намагання таке зробити, щоб показати, що всі однакові. Тобто людина, яка вкрала мільярди грошей протягом останніх 25 років, намагається зараз доводити всьому суспільству, що і ті молоді, які прийшли, вони теж такі ж погані, як і ми.
Що це за людина? Давайте прізвище будемо називати.
Це нормально, це можна говорити. Це ті люди, які зараз сидять в адміністрації президента, це ті люди, які очолюють силові відомства, це ті люди, які так чи інакше причетні до таких подій. Тобто ми ж розуміємо, що, наприклад, коли на каналі Ріната Ахметова з'являється фільм проти антикорупціонерів, я просто хочу підкреслити, канал Ріната Ахметова.
РК Україна має на увазі.
Тобто це канал, який повністю працював на Віктора Януковича, пан Ахметов фізично сам відкрито 7 скликань парламенту фінансував партію регіонів і особисто Віктора Януковича, зараз на цьому каналі працює дружина президента, про всій повазі до його дружини, до його родини. І на цьому каналі з'являються матеріали проти кого? Проти журналістів, які виходили перші на Майдан. Оце абсурд, до якого ми дійшли. І коли хтось каже, що от ви знаєте, в цьому ніхто не винен, ну таке суспільство. Ні, це не так. Тому що це відбувається в конкретному кабінеті. І цей кабінет – це кабінет президента. Якщо президент викликав до себе силових відомств, СБУ, які зараз не декларують свої доходи, Генеральну прокуратуру, Національну поліцію, СВР, який використовується для прослуховування, з однією вимогою. Хлопці, переставайте це робити. Не можна підслуховувати, не можна слідкувати за людьми. Це не можна використовувати.
Зараз, на ваш погляд, це відбувається. Стеження.
Зараз. Стежать за людьми.
У вас є докази?
Зараз, які можуть бути досі? Ви не знаєте, що Павло Шеремет про це говорив? Ми не знаємо, про те, що відбувалося під його будинком в день його вбивства? Чи ми не знаємо, яким чином, скажіть мені, будь ласка, дізнаються служби або журналісти, які журналісти, коли хто прилітає, де хто живе? Вам показати, як помічники народних депутатів Народного фронту там мій будинок фотографували, фотографували будинки інших людей? Скажіть мені, будь ласка, це звідки береться?
Мустафа, ви переконуєте, що і у вас особисто, як народного депутата України, досі за вами стежать?
Послухайте, це ще раз, це ніхто не приховує. Звідки вони можуть знати, коли людина кудись прилітає або вилітає? Навіщо цим ця інформація? Більше того, я ще хочу сказати, що якби президент вийшов і сказав, так робити не можна. Я би йому був вдячний. Сьогодні в неї є шанс такий вийти на телебачення і сказати, послухайте, 2,5 роки ми займалися маразмом. Мій офіс, мої підлеглі, силові відомства займалися тим, що дискредитували, вбиваючи довіру до громадянського суспільства. І я хочу просту річ сказати, вони підуть. І Порошенко піде, і ці міністри підуть. Тому що це наша країна. І це ми є майбутнє цієї країни. І ми будемо керувати з країною. І проблема зараз дуже прості історії. Де ця лінія барикад? Ми маємо розуміти, що ці люди не зупиняться не перед чим. Тому що ті самі методи, які використовують...
Коли ви говорите про лінію барикад, зразу згадується, як ви фактично був один із засновників другого Майдану.
Лінія барикад – це не тільки фізичні барикади. Лінія барикад, коли ми бачимо, що відбуваються такі речі, як відбулося з нашим колегою Шабуніним, ми бачимо, коли людей позбавляють громадянства пана Саакашвілі, що відбувається в країні, ми бачимо, коли з'являються такі чорні фільми і сюжети на телеканалах, які так чи інакше підконтрольні адміністрації президента, і ми бачимо, хто як реагує. Ми бачимо людей, які зараз мовчать, просто мовчать. Мовчання зараз в цій ситуації – це згода з цим, це прийде до вас. Насилля, використане проти інших, прийде до вас.
Мустафа, я правильно вас розумію, ви фактично ставите знак рівняння між попереднім президентом тікачем до Росії Януковичем і нинішнім Петром Олексійовичем Порошенком?
Послухайте, це було б неправильно, тому що ми не можемо порівнювати ці дві речі, так? Петро Порошенко так чи інакше є наслідком якимось тих подій, які були при Майдані. Але якщо порівняти методи і інструменти, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється справа проти Юрія Луценка, якого посадили ні за що? 2 роки в тюрмі і позбавлення Саакашвілі громадянства. По одній причині.
На ваш погляд не відрізняється?
Нічим. Тому що це використання закону, це використання інструментів проти однієї людини, яка просто набридла.
Пане Євгене, ваша оцінка оцих подій навколо Віталія Шабуніна. І справді можна такий певний знак рівняння провести між попереднім президентом України Януковичем і нинішнім Петром Порошенком?
Учасники цього процесу, які підтримують Віталія Шабуніна, дуже наполегливо намагаються створити у громадян країни враження, що Віктор Янукович та Петро Порошенко – це практично те саме. У всякому разі в поведінці пана Шабуніна є достатньо багато політтехнологічних складових, коли він стверджує, що це замовлення особисто Петра Порошенка, власне, ті дії, які відбуваються проти нього. Коли наголошується дійсно на знаку рівняння між Петром Порошенком та Віктором Януковичем та деяких інших подіях. Коли говорять про вибіркове правосуддя тощо. Мені цікаво, якщо ми говоримо про завдання тілесних ушкоджень, які зазвичай в цих випадках суди Києва виносять рішення щодо запобіжних заходів щодо тих, кому висунуто відповідні підозри, і які далі йдуть вироки. І потім буде відповідне рішення стосовно пана Шабуніна, то ми будемо говорити про те, чи є вибіркове правосуддя, чи ні. А зараз ми маємо достатньо ефективну політтехнологічну виделку. Тому що якщо буде рішення, яке не задовольнить пана Шабуніна, то буде багато сказано про злочинний режим. Якщо суд ухвалить, скажімо, рішення на його користь, то відповідно це буде сказано про те, що зроблено під тиском громадськості та низьких народних депутатів.
Пане Євгене, якщо не зводити все до Віталія Шабуніна, який в центрі подій, от центрі новин сьогоднішнього дня, взагалі, от Мустафа Найєм, гість студії Радіо Свобода, стверджував, що нинішня адміністрація президента, вона зацікавлена, будь-яким чином впливати негативно, скажімо так, я так м'яко висловлюсь, проти активістів, молодих депутатів і так далі, стеження, різні інформаційні вкидання, провокації. Ви згодні з тим, що адміністрація президента Порошенка це чинить?
Я так розумію, що пан Мустафа має достатньо доказів цього і готовий ці докази оприлюднити, як народний депутат.
Ви навіть зараз сказати це, щоб ви просто не робили вигляд, що ви не живете в ністій країні. Вибачте, будь ласка, про є декларації, ви не знали? Ви не знали про те, що вони прийняли закон, яким мали б захищати військовослужбовців? І ці маніпуляції потім довели до того, що зараз всі активісти ходять під кримінальними справами? Це звідки взялось? Не з адміністрації президента? Чи ми будемо робити вигляд, що це дійсно була ініціатива Тетяни Чорновол? Чи не звідти взялась інформація про те, що підслуховують журналістів? Ви не бачили ці журналістські розслідування, коли показували, що дійсно є роздруківки? Чи вам сказати про те, що знімають годинник в адміністрації президента, тому що там підслуховують? Чи ви, можливо, не знаєте, звідки береться інформація про те, коли який депутат куди приїжджає, і там з'являється не журналіст, а помічник народного депутата? Скажіть мені, будь ласка, ви про це не знаєте? Це в іншій країні відбувається?
Пане Євгене,
чи ми маємо бути чекати, коли будуть бити людей на Майдані? Я розумію. Що ви з чим порівнюєте?
Пане Магда, маєте змогу відповісти?
Ні, я, звичайно, про це знаю. Я про це достатньо багато читаю в українських медіа і не можу зрозуміти в даному випадку позицію народного депутата. Тому що, якщо про це знає суспільство, якщо, можливо, реакція суспільства не завжди відповідає його очікуванням, то це чиї проблеми? Суспільства чи народного депутата?
Проблема в тому, що завтра прийдуть по вас. Вас будуть саджати за те, що ви не так прокоментували історію. І ми закажемо про основну історію. Давайте не говорити про особистості. Викинули всі прізвища. Є факт.
Так,
силові
так,
органи в країні, Служба безпеки використовуються проти громадянського суспільства.
Хотів би, щоб ми зараз зупинилися конкретно в ситуації, про яку сьогодні активно говорять, ситуація навколо пана Шабуніна. Факт завдання ним іншій людині, яка його провокувала, тілесних ушкоджень мав місце. Тепер ми повинні чекати рішення суду. В цьому питанні, де в цьому певне політичне підґрунтя, я, наприклад, не розумію.
Пане Володимире, можливо, ви чули вже попередню дискусію в цій студії. Ваша оцінка, головне, є системна політика з боку чинної влади проти громадських активістів, опозиційних, якщо їх так назвати, народних депутатів, чи немає?
Системної політики я не бачу, але є певні зацікавлені особи, і, зокрема, це, я вважаю, особливо це стосується найбільше олігархічних кіл і тих, хто є безпосередньо, можливо, там я можу собі так припустити, об'єктами уваги, да, з боку громадських активістів. Щодо конкретного випадку, я можу сказати одне. Так, я тут бачу, звісно, у усьому тому, що відбувається, політичний підтекст. І система, коли провокували певну людину, не нова. Власне, якщо людина працює на тому в антикорупційній сфері, по-перше, вона має уникати політичної заангажованості, а по-друге, це має розуміти, що теплої ванни не буде. І тому тримати себе в руках. Виправдовувати удар по обличчю я не можу за будь-яких обставин. І в даному разі я бачу трохи підміну поняття маніпуляції. Ми намагаємося виправдати конкретний випадок замість того, щоб змушувати поліцейські структури, які створювали, які під фанфари відкривали нову поліцію, діяти в кожному випадку, коли застосована сила проти будь-кого.
Робити вигляд, що ти не розумієш різницю між тим, що вночі перекваліфіковують справу проти журналіста на справу просто людини, це не чесно з твого боку. Більше того, ти, як і я, як журналіст, ми знаємо з тобою, скільки справ за всю історію України було по такій справі. Мене били, до тебе були якісь питання, до інших журналістів, до Ткача, до Лещенка. Хоч раз поліція зараз або коли-небудь порушувала кримінальні справи за цією статтєю? Ні, жодного разу. Це перша в нас в історії така стаття. І вона з'являється проти провокатора, який, як ти правильно сказав, який працює на зацікавлені особи. А хто ці зацікавлені особи? Ті, про кого писали розслідування. А я скажу, хто це. Це керівники СБУ, це слідчі Генеральної прокуратури. І, на жаль, це органи, які так чи інакше є в вертикалі президента.
Так, можна одну репліку. Можна в усьому, звісно, звинуватити президента. Абсолютно. І це вже просто політичний такий хід. Обирай собі суперника попотужніше для того, щоб самому здаватися більш важливим і вагомим.
Чи може судити антикорупційна ера? Це питання ми обговорювали у середу з гостями програми «Ваша свобода», народними депутатами від блоку Петра Порошенка Мустафою Найємом і Володимиром Арієвим, який взяв участь у програмі телефоном, а також ще одним учасником телефоном, політичним експертом Євгеном Магдою. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Українські диверсанти в лапках. Справді реальні чи фейкові у Криму та на Донбасі?
В Російській Федерації ФСБ ніхто не забрав зобов'язання звітувати про розкриті злочини, особливо у сфері боротьби з тероризмом і диверсіями. Потрібно ж ордена получати.
Процес над президентом-втікачем Віктором Януковичем триває.
Ніяких порушень прав та свобод обвинуваченого Януковича не було порушено ні зі сторони суду, ні зі сторони слідчих або прокурорів.
Генштаб Збройних сил України повідомляє про затримання ФСБ Росії за останні дні 12 колишніх військовослужбовців Збройних сил України. Цим військовослужбовцям висунули звинувачення щодо нібито шпигунства і так званих диверсій. Зокрема, цього тижня ФСБ повідомила зі свого боку, що затримала агента так званого СБУ Геннадія Лемешка, коли він нібито намагався пошкодити лінію електропередач у районі Судака, в анексованому Росією Криму. Інше повідомлення з Донецька від так званого Міністерства держбезпеки угруповання так званої ДНР. Там йдеться про затримання, цитую, диверсійної групи, яку нібито очолював колишній військовослужбовець Сил спеціальних операцій Головного управління розвідки Міноборони України Олег Сугерей. В Україні ці повідомлення називають фейковими, зрежисованими і абсолютно неправдивими. Про так званих українських диверсантів, яких затримала ФСБ, чи є вони реальними і фейковими, моя колега Інна Кузнецова говорила у програмі «Ваша свобода» з Василем Вовком, екс-керівником головного слідчого управління СБУ, Юрієм Каріним, головним редактором проєкту «Інформаційний спротив», і речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим.
Поруч зі мною в студії екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. Ви експерт з державної безпеки, і кілька днів тому ви заявляли про те, що розвідувальні, ну, диверсійні групи в Криму українські не працюють, оскільки українці не мають потреби на своїй території, на власній, проводити диверсії проти своїх же співвітчизників. Разом з тим, територія ця зараз знаходиться під анексією, і з іншого боку, ну, навряд чи хтось повірить про те, щоб зовсім розвідки там не було.
Давайте почнемо поетапно, щоб громадяни України усвідомили про те, що на сході України йде війна, а Крим окупований ворожими військами, і Крим український окупований, де проживають громадяни України, ми надіємося, під тимчасовою окупацією. Ми маємо розуміти, усвідомити, що будь-який громадянин, який має причетність до АТО або до війни на сході України на стороні нашої держави, знаходячись чи приїжджаючи на територію Російської Федерації або контрольованого нею Криму, бере на себе загрози, які звідти мають бути, особливо якщо цей громадянин ідентифікований російською спецслужбою як учасник АТО. Ми маємо це розуміти навіть тоді, коли люди туди переїжджають і не мають відношення до дій на сході України, в тому числі бойових чи волонтерських дій. Але, розумієте, в Російській Федерації до мільйона наших громадян, звичайно, всіх вони арештувати не можуть. Тому вони арештовують тих, хто у них значиться як причетний до вбивства російських солдатів. Ми маємо на увазі, що там вони є, але Росія про це не об'являє. Але вони мають таке завдання – наказати тих, хто воює проти їх солдат, то вбиває їх солдатів. Наказати їх за вбивство неможливо, тому що ми захищаємо свою землю. Тому підкидають пару гранат, пару петард, пару патронів, ще якісь нібито складові для терористичної чи диверсійної діяльності. І згодом засуджують за зберігання цих елементів, тобі ж або боєприпасів, або вибухівки, або зброї. Диверсіями і терористичними актами, коли вже закінчується судовий розгляд, там і не пахне.
А з іншого боку, чого так це все виглядає незграбно?
Знаєте, на сьогодні ми маємо кожен день затримання, чи то на території, контрольованій російськими бойовиками на сході України, чи то на нашій території бойовиків чи російських агентів, чи то на території Криму наших нібито диверсійних терористичних груп. Є затримання дійсні, є затримання фейкові.
Пане Селезнюк, скажіть, будь ласка, вчора ваш колега, коли говорив про те, що затримано останнім часом 12 колишніх військовослужбовців, він говорив про якийсь період часу. Що це за період, якщо можна конкретніше? 2-3 місяці, 6-10?
Мова йдеться про події, які відбувалися у листопаді 2016 року. Я нагадаю слухачам, що саме в цей період було затримано кілька колишніх українських військовослужбовців, зокрема Дмитро Штибліків, Олексій Бесарабов, Володимир Дудка, Гліб Шаблі та Олексій Савній. В основному всі ці колишні українські військові були затримані по надуманих причинах на території тимчасово окупованого Криму. Що стосується останніх затримань, то мова йдеться про випадок, коли було затримано в Криму Геннадія Лемешка і останній серед затриманих Олег Сугірей. Тобто фактично ми ведемо мову про рік, тобто 12 місяців, протягом якого відбуваються ці захоплення.
Чи аналізували в Генштабі кадри з затримання, з цього останнього затримання Олега Сугірея?
Да, і було немало не лише думок, які висловлює військові експерти, а й чимало інших спеціалістів, які знаються на цих речах. Дуже багато неточності, дуже багато елементів, які викликають щонайменше подив, що стосується відеоепізоду, пов'язаного з затриманням Олега Сугірея. Але, знову ж таки, в будь-якому разі оцінку діям або бездіяльності будь-якої посадової особи, будь-якого громадянина має давати суд.
Але ви кажете про ці неточності. Що саме ви маєте на увазі? Щоб уточнити, можна конкретизувати?
Якщо ми пригадаємо ситуацію з Олегом Сугірєєм, то дуже добре видно, що затримання, яке представники саме проголошеної республіки подають як свіже, тобто яке відбулося недавно, по формі одягу затриманого Сугірєя, видно, що він має на собі дивізіонний одяг. Викликає подив, чому під час затримання на його туфлях не було відповідних шнурків. І багато ще і менш значних таких елементів, які чітко визначають головне, що ця постанова з затриманням, вона є фейковою і зроблена спеціально для фільмування, для розгону інформаційними стрічками цього факту.
У мене запитання до вас, пане Вовк. Якщо бойовики чи служби ФСБ Росії затримують так званих, за їхніми словами, диверсантів, чому вони не одразу говорять про те, що це диверсанти, а показують їх через якийсь час?
Усі фрагменти, ці ролики – це елемент інформаційної війни, це елемент пропаганди, контрпропаганди, тому що у нас, що по ту сторону, у наших ворогів, агресорів, все робиться однаково. Ніхто при затриманні не буде вам знімати фільму, оскільки затримання – це процес силовий, це процес небезпечний, і ніхто туди оператора для того, щоб він знімав прямому в режимі онлайн, як ми звикли говорити, не буде посилати. Звичайно, після затримання робиться відеозйомка, інсценується, і потім це використовується в якості пропаганди, чи контрпропаганди, чи в режимі інформаційної війни. Нічого тут такого я не бачу, не хотів би займатися білетристкою. Затримали нашу особу, затримали. Потрібно виручати хлопця, потрібно виручати. Коли знімали це затримання? До, чи після, чи під час? То вже інша справа. В шнурках він був, без шнурків. Ну, люди добрі, давайте на це сьогодні звертати увагу. Звертати увагу, чому ми допустили, що він затриманий, звертати увагу на те, яким чином зараз його виручити, витягнути з неволі, ось і все. Тому це робиться що однією стороною, що іншою стороною. Це елементи інформаційної війни, це елементи процесу затримання, це елементи процесуального кодексу або, скажімо так, правил оперативно-розшукової діяльності. Ми маємо на це зважати. Я хотів би тут ще зважити на що. Чому робиться оці, бачите, кожен день показують, то в Криму, то на Донбасі затримано наш. По-перше, ми маємо розуміти, Росія веде інформаційну війну як на нас,
показуючи, що вона затримує, успішно бореться з нами, так і для свого населення показує, що ми диверсанти. Ми до них йдемо на їхню нібито територію підривати лінії електропередач, водосховища, тобто наносити шкоду громадянам, в Криму своїм же громадянам, на Сході своїм же громадянам. Ось які українці самі себе вбивають, самі собі шкоду наносять. От контрабанда, пропаганда де, розумієте чи ні? Це перше. Друге, Російській Федерації, ФСБ ніхто не забрав зобов'язання звітувати про розкриті злочини, особливо у сфері боротьби з тероризмом і диверсіями. Потрібно ж ордена получати. Потрібно погони, зірки цепляти не потрібно. Тому тут багато складових. Ми повинні на це зважати і в контрпропаганді про це розказувати. Що, шановні друзі, затримують, але для чого? Для того, щоб показати росіянам, які ми диверсанти, які ми вбивці, які ми шкодники.
Пане Карін, як ви думаєте, от ми бачимо ці затримання, показуємо, чого так виглядає, що ці диверсії, чи що такі незграбні? Це недопрацювання так в лапках служб сусідів.
Это не надо упрочивание службы, это, скорее всего, явность российского потребителя, на которого рассчитан этот ролик. Если мы помним, они верили в бред со снегирями, с мальчиком в трусиках. То есть для них особо креативом блистать не стоит. То есть тут достаточно в очередной раз объяснить вот этому всему ватному поголовью Российской Федерации, почему Россия развязала против Украины агрессию и почему против России применяются санкции. То есть это проклятые бендеры, террористы и прочие штампы, ярлыки, которые, вот, ну, наверное, 7-8 десятилетий не сходят с языков пропагандистов. Ну, грубо говоря, когда в стране кончается еда, народ надо сплачивать страхом. Страхом перед терактами, которые будут совершать проклятые бендеры, скажем так.
Про так званих українських диверсантів, яких затримали ФСБ, чи є вони реальними і фейковими, моя колега Інна Кузнецова говорила у програмі «Ваша свобода» з Василем Вовком, екс-керівником головного слідчого управління СБУ, Юрієм Каріним, головним редактором проєкту «Інформаційний спротив», і речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Триває суд за звинуваченням у державній зраді щодо колишнього президента України, президента-втікача Віктора Януковича. До 6 вересня цього року у судовому засіданні перерва має тривати після кількох попередніх бурхливих засідань. Янукович, раніше звинувачений, офіційно відмовився від своїх захисників. Мовляв, суд в Україні проти нього є абсолютно нечесний, якщо мати на увазі твердження колишнього лідера України. Після цього держава виділила на судових засіданнях державного, знову ж таки, адвоката для підсудного. Адвокат ніби спочатку погодився, ознайомлювався з матеріалами справи, це більше 20 томів, і все ж таки взяв відведення. Суд підтвердив відведення. Про судовий процес над колишнім президентом України, якого звинувачують у державній зраді, я розмовляв з гостем п'ятничної програми «Ваша свобода», прокурором Головної військової прокуратури України Русланом Кравченком.
Пане Руслане, ваша оцінка, яка ж тоді перспектива цього судового процесу проти Януковича?
Ну, по-перше, захисник після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, з матеріалами доказів, заявив, що він готовий захищати обвинуваченого Януковича. І після 2-3 засідань він заявив, що він не може, тому що для нього справа важка, і він не може захищати Януковича. Суд врахував думку сторони захисту і ухвалив рішення задовольнити клопотання та відвести даного захисника.
Мається на увазі Віталій Мешечек, якщо не помиляюсь.
На сьогоднішній день вже ухвалу направили до центру вторинної допомоги щодо іншого безкоштовного захисника.
Тобто шукають нового державного захисника.
А не шукають, а зобов'язані відповідно до ухвали призначити нового захисника. Він вже повинен бути і повинен прибути до суду і почати ознайомлення. І ознайомитись до 6 вересня. Суд врахував, що 3 тижні достатньо для вивчення всіх доказів для підготовки захисника до самого процесу. І 6 вересня, як суд своєї ухвали в ухвалі ухвалив, що даного часу достатньо для ознайомлення майбутньому захиснику.
Отже, пане Руслане, чому державне звинувачення вважає, ну, можна так сказати, Віктора Федоровича Януковича державним зрадником? Ваша аргументація?
Ну, то, тому що, по-перше, це наявність беззаперечних доказів, доказів вчинення кримінальних правопорушень, обвинуваченим Януковичем, це державну зраду, пособництво зміни державної території, а також пособництво уведення агресивної війни.
Тобто, в тому числі, оцей епізод...
У стороні обвинувачення всі наявні докази, і ми вважаємо, це думка сторони обвинувачення, тому що на даний час ми не можемо оцінювати наші докази, оцінює тільки суд. Ми вважаємо, що даних доказів абсолютно досить для доведення винуватості обвинуваченого Януковича.
У цьому зв'язку, як вплинуло на хід цього судового засідання за звинуваченням Януковича у державній зраді виступ як свідка колишнього постійного представника України про Організації Об'єднаних Націй Юрія Сергєєва, на ваш погляд?
Я не можу на даний час коментувати, робити оцінку. Я тільки можу сказати, що сторона обвинувачення задоволена показаннями, тому що даний свідок був прямим свідком, коли Віталій Чуркін, постійний представник Росії при ООН, клопотав перед пан Гімуном
тодішнім генсеком ООН.
Так, задовольнити клопотання щодо долучення як офіційним документом заяву Януковича до Путіна щодо використання російських військ. І так воно і трапилось, що даний лист Януковича, дану заяву Януковича, направлену до Путіна, визнано офіційним документом Ради безпеки ООН. До цього часу, під час здійснення досудового розслідування, під час підготовчого судового засідання і на даний час ми вважаємо, що ніяких порушень прав та свобод обвинуваченого Януковича не було порушено ні зі сторони суду, ні зі сторони слідчих або прокурорів. Вживаються всі дієві заходи, щоб не було ніяких порушень. Навіть коли суд ухвалив, і на останньому судовому засіданні суд наголосив, що у обвинуваченого Януковича залишилось право приймати участь через відеоконференцію.
По скайпу,
так. Це суд звернув увагу і зробив своє обґрунтування щодо свого рішення у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини. Тому на даний час я вважаю, що ніяких обставин, ніяких можливостей, щоб обґрунтувати свою скаргу до Європейського суду у сторони захисту на даний час немає, тому що не було порушень. Ми досліджували всі докази щодо обвинувачений Янукович був співвиконавцем великого плану агресора Російської Федерації, яка мала план та ціль здійснити окупацію нашої території. І дані докази будуть представлятись суду. А вже ж ми от під час останнього судового засідання хотіли і якраз досліджувати докази зі сторони обвинувачення щодо подій та обставин та саму роль обвинуваченого під час скоєння злочинів самим ним, а також країною-агресором Російської Федерації. Я також, як процесуальний керівник по даній справі, як державний обвинувач, я йому також можу запевнювати, що я йому обіцяю цілодобову безпеку, і він буде знаходитися в небезпеці на території України. Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду, він буде затриманий та доставлений до слідчого судді для обрання запобіжного заходу. Сторона обвинувачення буде клопотати вже ж запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У матеріалах цієї справи головного фігуранта Януковича неодноразово зі сторони захисту було вказано місце нинішнього проживання президента-втікача. Ростов-на-Дону, там певна вулиця. Справді, от якщо ви можете це сказати, він в Ростові мешкає? Чи це формальний такий надпис, і він насправді десь під Москвою?
Як встановлено досудовим розслідуванням, встановлено, що це неправдива адреса проживання. Це, так я можу підтвердити, це заявлена офіційна зі сторони захисту адреса проживання, також заявлена адреса проживання зі сторони Генерального прокурора Російської Федерації, але під час здійснення досудового розслідування встановлено, що він за даної адреси не проживає. Ми надсилали доручення, міжнародне доручення щодо виконання слідчих дій, але на даний час Російська Федерація не виконала жодної дії відповідно до міжнародних правових договорів.
Прокуратура звинувачення вимагає від суду, просить від суду у цій справі пожиттєвого ув'язнення для Януковича. Правильно розумію?
Так.
За цією статтею.
Ну, він може визнати свою вину і орган державного винувачення може змінити свою позицію і клопотати інше покарання. Ми готові попрацювати кожен день, але треба оцінювати ситуацію в судах. Багато суддів не роботи, судді завантажені. А також є сторона захисту, яка робить все, щоб затягнути дану справу.
Про судовий процес над колишнім президентом України, якого звинувачують у державній зраді, я розмовляв з гостем п'ятничної програми «Ваша свобода» прокурором Головної військової прокуратури України Русланом Кравченком. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Наступний тиждень, напевно, можна не сумніватися, подає ще чимало цікавих подій, які обов'язково висвітлить Радіо Свобода. Ну, все добре.